about this Holy Spirit in a person. Hallelujah. Au tunaexaggerate habari za Roho Mtakatifu na kukaa kwake ndani ya mtu. Karama za Roho Mtakatifu ni zawadi ambayo ni nguvu ya Mungu iliyogawanyika katika udhihirisho wa matendo makuu ya Mungu kwa namna ya tofauti tofauti, kwa mgawanyiko wa vile apendavyo Roho kwa kila aaminie. Twende tukasome Yohana 4:10. Yesu akajibu akawaambia, kama mngalijua karama ya Mungu naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, mngalimwomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Yesu pale alikuwa anaonesha nguvu za Mungu zilizoko ndani yake, ndiyo karama ya Roho Mtakatifu inayokuja kuachiliwa kwa watu. Ushakutana mtu anakuambia, yani ilikuwa wewe. Yani maana yake there is something anajua ambayo wewe ungejua usinge act unavyo act sasa hivi. Watu wa Mungu, katika Mungu, katika Yesu Kristo kuna karama zote. Haleluya. Kuna uwezo wote, kuna nguvu zote ambazo muamini amepewa kuzi access. Ni kiu yako wewe mwenyewe itakulinganishia ni kiasi gani utakachopata. Kiasi gani utakachokupokea. Ungalijua wewe usingehangaika ni namna gani unipe maji au usinipe maji, kwamba Wasamaria siyo na Wayahudi hawachangamani, yani usingejiuliza haya yote. Yani swala lako lingekuwa ni moja tu. Mzee wa siku, ninahitaji maji kutoka kwako. Yesu ndio wa kwanza kudemonstrate na kutupatia kaufahamu kidogo kuhusiana na karama za Roho. Kuna nyakati alikuwa anajizuia, ndio maana kuna wakati alikuwa anazuia wanafunzi wake matendo fulani makuu ya Mungu yakitokea. Akitenda, anawaambia msiwaambie mtu. Msiwaambie watu. Majira yalipokuwa hayajafika ya lile jambo kwenda viral, Yesu alikuwa anazuia watu. Msifanye hivi, msifanye hivi. Haleluya. Kwa hiyo na hapa anatamani mpate kujua yaliyo ndani ya uweza wake. Lakini anabakia kusema ungejua karama za Mungu. We are talking about the power of God ambayo mtu anakuwa ameachiliwa inayomfanya anakuwa extraordinary. Na mtu mwingine anaweza akasema mimi sipo, sina karama ya kuponya, sijui sina karama ya nini, sijui sina karama ya nini. Karama za Roho Mtakatifu, it is more than that. Na ndio maana Roho Mtakatifu alikuwa amegawanyika kama ndimi za moto kwa watu, kwa namna ya kwamba alikuwa anawavuvia kwa namna ya tofauti tofauti, lakini Roho ni mmoja. Biblia inasema kwamba kuna karama nyingi za rohoni, lakini Roho ni mmoja anayetenda kazi kwa kila mmoja mmoja kwa kadri ya neema aliyokuwa ameipata. Karama si kitu kitolewacho kwa nini? Kwa unyimivu, bali ni kwa shauku ya mtu na mapenzi ya Mungu. Inategemea na wewe mwenyewe shauku yako imeishia wapi. Zalisha hali ya kupenda kutamani. Twende tukasome Wafilipi 2:13. Roho Mtakatifu anatusaidia, anatusukuma katika kutaka na kutenda. Kwa hiyo nilikuwa mwanzo nimetoka kusema kwamba you don't have an option. Unaporuhusu kupenda na kutamani, ile ni access moja ambayo Roho Mtakatifu anayohitaji kwetu. Anatusaidia katika kutaka, maana hapa tulikuwa tunasema kutaka kwenu na kutenda kwenu. Yaani sisi kutaka kwetu na kwa kutenda kwetu ni kwa kazi ya Mungu inayotenda kazi. Tusome Matendo ya Mitume 8:20. Simioni alikuwa hajui habari za Yesu. Kwa hiyo hajui habari zozote zinazohusiana na nguvu za Yesu. Yeye anajua upande ambao tayari ndio ameukulia huo, ambao ni mambo ya uganga na unajimu. Kwa hiyo alikuwa nadhani karama zile zinapatikana kwa namna hiyo kote, kwamba utaenda utaununua. Kwamba yeye alidhani ile kanuni inafanya kazi kwa Mungu, kwamba you can just buy nguvu za Mungu kwa ajili ya kufanya miracles. Na by the way, na tunaona hata kwa baadhi ya watumishi wa Mungu sasa hivi, okay, wanaojiita watumishi wa Mungu, there is people wanaobuy nguvu za giza. Yani jina la Yesu analitamka kama gelesha, lakini nguvu inayotumika behind ni nguvu za shetani. they go and buy the power huko. Unaona mambo yanatokea, lakini sio nguvu za Mungu. Anatoa pepo lililokusumbua kwa wakati huo, anaongeza mengine 10. Unaenda nyumbani unajua umepona na kile kimoja, utarudi tena na tatizo lingine. Kama ulienda na kichwa, Jumapili yake utarudi na mguu. Unaona shangaa, mbona kila siku huyu mtu anaombewa yeye haponi? Hapana. The more wanalituliza au kuliondoa pepo moja, kwa sababu kama vile wameingia covenant na mapepo, wanaweza wakacheza na hizo roho, yani wanacheza na akili za watu namna hiyo, kwamba anaweza akaondoa moja anakuongezea matatu, yale matatu ndani ya miezi 6, ndani ya mwaka linaibuka tatizo lingine, utarudi tena, pesa itakutoka tena, utaendelea kumwamini tena kwamba kama liniponya lile na hili nalo litaponeka. Biblia inasema kwamba maana karama za Mungu hazina nini? Hazina majuto. Karama ni kitu kitolewacho bure na Mungu, na ni kitu kipokelewacho nini? Bure. Kinachofanyika leta ni mtu kwa moyo wake kumpenda Kristo, anatoa sadaka ya shukurani. Sababu there is power in giving. Kuonesha ule moyo wa shukurani kwa kile Mungu amekutendea. Wewe ni mtu ambaye umejua nguvu za Mungu zilizofanyika kwenye maisha yako. Na kwa sababu umejua, maana yake umeheshimu kazi ya Roho Mtakatifu. Na kwa sababu umeheshimu kazi ya Roho Mtakatifu, maana yake Biblia inasema kwamba mahali moyo wa mtu ulipo ndipo na hazina yake. Kwa hiyo unachukua token ya sehemu ambayo ni kitu chako cha thamani. Sometimes haitaki, sio lazima hata iwe ni pesa. Ndio maana unaona kuna wengine anaweza kama ametendewa jambo kubwa, akiangalia ile alionayo haimtoshi kulingana na kile Mungu alichomtendea. Unashangaa anatoa gari. Unashangaa sio anatoa nyumba, unasema huyu mtu imekuwaje? Kumbe amepata kile ambacho amekuwa akimuomba Mungu kwa miaka na miaka. Kimefanikiwa, haambiwi toa. Yeye moyoni mwake na Roho Mtakatifu anashurutishwa kwa thamani ya Mungu alichokutendea. This is how you can give him things. Mwingine anaweza kaja na shilingi 100 na Mungu akaangalia akasema this was the best. Yaani huu hii 100 imebeba moyo wa mtu kulingana na kile alichokipokea. Hallelujah. Kwa sababu Mungu anaupenda ule moyo wa mtu mwenye shukurani mwenyewe binafsi. Yesu anatuonesha ya kwamba pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Sema ukoma tuwaoni sana. Unaweza ukamnani ukamwekea mkono zeruzelu akapata rangi. Ule swanita ni ulemavu wa ngozi. Unamwambia unataka kupata rangi yako uliyozaliwa nayo kwa asili. Unamwambia jua linakunguza, ninarudisha melanini ya ngozi yako katika jina la Yesu. Ngozi kuanzia sasa itaanza kurudi katika asili ile ambayo Mungu amekukusudia tokea awali. Kama unataka kuwa mzungu na kuwa ngozi ya mzungu, unataka kuwa Mwafrika, leta natamani. Unajua ukiuliza mazeru zao sometimes anaweza kukwambia natamani kuwa mweusi kama wewe, au natamani at least weupe wangu upungue niwe kama na rangi yako kama chokoleti hivi. Unamwambia yote yanawezekana kwa kila aminie. Oh my God, kila aminie yote. Kwani wamesema nusu yote? Kwa hiyo hata hilo linawezekana. In Jesus name, mazeruzelu ataenda kupata rangi. Amina. Kuna mtu anaamini kwa ukisikia, kwa kusikilizia. Amini tu na mimi. Hey, dada Yesu.